100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Uzzini interesantus faktus, kurus vērts ielāgot. Izrādās mūsu valstī visvairāk recepšu medikamentus lieto tieši Kurzemes iedzīvotāji, savukārt vismazāk to dara Zemgalē. Centrālās statistikas pārvaldes veiktā veselības apsekojuma dati liecina, ka bez recepšu medikamentus, vitamīnus vai augvalsts līdzekļus, ko nav izrakstījis ārsts, lieto 54% Latvijas iedzīvotāju vecumā virs 14 gadiem. Visvairāk dažādiem aptieku plauktos pieejamiem uzturbagātinātājiem naudu tērē seniori, un tie, kam ir paaugstināts ķermeņa svars aptuveni, 62% no visu patēriņu ir tieši šo aptaujāto vecumu grupu un svaru kategoriju izvēle. Latvijas iedzīvotāju veselības apsekojumā Kurzemnieku kontā ir vērojams arī vairākas pozitīvas tendences. Kurzemē ir zemākais abortu skaits nekā vidēji valstī un salīdzinoši zemākais ķeizargrieziena īpatsvars dzemdībās. Turklāt Kurzemnieks var uzteikt arī par tikumības turēšanu godā. Šeit ir zemes saslimstības rādītāji ar seksuāli transmisīvajām slimībām. Tāpat zeme ir saslimstības rādītāji ar C hepatītu. Taču Kurzemniekiem vajadzētu vairāk uzmanīties no ērcēm. Reģionā ir visaugstākā inficēšanās statistika ar Laimes slimību un ērču encefalītu. Turklāt Kurzemē pasīvi notiek vakcinēšanās pret to. Dati liecina, ka arī ikdienas paradumu būtu jāmaina vien. Kurzemnieku vidū ir lielākais ikdienas smēķētāju īpatsvars un salīdzinoši zemāks skaits to, kas veltu laiku fiziskām aktivitātēm. Veselības apsvērumu dēļ ēšanas un citus paradumus mainījuši 43% aptaujāto Kurzemes reģiona iedzīvotāji. 13% aptaujāto Kurzemes reģionā, domājot par veselību, ir palielinājuši fizisko aktivitāti, bet 11% samazinājuši alkohola patēriņu. Savukārt 6% ievērojuši diētu. Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.